эфирде хабарлар күндөлүгү. Бүгүнкү кеплешигимизде Украинанын парламенти Орусияга каршы санкцияларды макулдады.
Это рамковый законопроект, який надає українській державі право.
Түркмен-Ауган серхединде этник түркмөнлөр талиплердин батышына каршы турдулар.
Төрт тарабымыздан үгүмөт, биздин кайсы тарап атыр?
Түркмөнстанда эне-аталары биринчи класс вариант 6 жашы чагылар үчүн зарур шарттардын жоклугун айтыптыр.
Мисалы үчүн Пайтагын 55-жи орто мектебинин 6 жашындарын окуян классына улуу класс окуучулар деп коюлар.
Бүгүн биз бу темалардан жекме-жек сөйлөшөбүз. Хабарлар күндөлүгүмүздү башлайбыз. 14 августта Украинанын парламенти өкмөтү Орусияга каршы санкциялар киргизмеги ва миллий коопсуздугу өкүм салган медианы цензура астына алмагы ыктыяр берген канунду кабыл этти. Украина канунунун өз миллий бекитлерин коормага мүмкүнчүлүк бергенлигин айтат. Маалыматты кардешим Сахрадан тыңлайлы.
Украинанын парламенти өкмөтү Русияга каршы санкцияларды киргизмеге ыктыяр берген канунду кабыл этти. Көрүнгөдөн канун 14 августта соңку диңгээлде кабыл эдилди. Бу канун тасламасында Украинада террорчулук маалелештирмеге ва колдоого катышкан Русиядагы ва бийлик юрттардагы 65 курама ва 172 адамга каршы санкциялар киргизилген. Эми бу санкциялардын күчө кирмеси үчүн Украинанын миллий коопсуздук ва коронмок кеңеши тарабынан тастыкланмалы. Украинанын парламенти Верховна Раданың жеми 244 канун чыгарчысы санкцияларды колдоду. 14 августта кечирилген сес берилишиктен соң премьер-министр Арсений Яценюк көрүнгөдөн канунду кабыл этмек менен Украина тарыхы эдиметти деп, санкциялар барадагы канунду кабыл этмек менен биз юрдун өз-өзүн коорап билмеге укуйплудугун көрсөттүк. Канун биздин миллий коопсуздугубузда, өкмөтүбүздө ва раяттарыбызда коп авандырган исленлик террористе ва агрессорго анык жооп болмолду. Санкциялар киргизилген Рус айтларынын ве компанияларынын атлары президент Петро Порошенко кануна кол коюянча көпчүлүгү маалым эдилмеди. Муга карамастан Украинанын дөөлөтү тарапынан долондурулган энергия фирмасы Naftohod өзүнүн 13 августта жарыяланган баянатында Русияга каршы келечекте амал ашырылжак санкцияларды Русиянын Газпром керханасы нышаны алынмады деди. Санкциялар барадагы канунун кабыл эдилмеги исленип курама шортаны Газпромго каршы санкциялардын күн амал ашырылгандыгын аңлатмайт. Канундыңа санкцияларын кирдилмек үчүн кануну тайдын укук берер дейлип, Украинанын Naftohod энергия фирмасынын баянатында белгиленген. Көрүнгөдөн канунун 12 августта биринчи диңгээлде кабыл эдилген көрүнүшүндө миллий коопсуздугу ва химсалян медианы цензура астына алмага ыктыяр берген мадда хем барды. Эми ошол мадда канунун соңку көрүнүшүнөн айрылды. Укук коройчу активисттер көрүнгөдөн канунун Украина кеңешине метбуотту чектендирмек үчүн кадаплы ыктыяры берчектигин ve yurdu Sovet dövrüne kıyalı derecede sinzura ekidip bilecektiğini aittiler. Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun metbuat adatlığı oyuncu vekili Dunya Mijatović öz beyanatında kanundan metbuat varadakı maddaların ayrılmağı doğru uğurda edilen edim deyip qovbağa verdi. Metbuat varadakı maddalar Ukrayna'daki metbuat adatlığına ve pluralizme hop avındırıp bilirdi. Kanun çıkarcılar kanundaki bu maddanı ayırmak bilen söz adatlığını çeklendirmenin дерегине өз пикирин эркин баян этмеги ва метбуат адатлыгын корумак ва кепил этмек барыда карары келилер деп Миятович өз баянатында белгилер.
Кардешим Сахранын маалыматтарын диңледиңиз.
Азатлык радиосунун таадаликлерин, макалаларын, видео жазууларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социалдык орундарынан хем идарлап билесиңер. Салымыз Азатлык радиосу.
Хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Техран түркмен газыны Түркмөнстан менен саясий ва иктисадий катнашыктарды өстүрмө үчүн мөхүмлүгү себепли сатын алыяр деген мазмунлуу маалыматтар Иран метбуатында пайда болду. Ашхабаддын газ хыридарларынын бири Ирандын жогору деражалы ресмисине талкууланып берилген бу маалыматтарды кардешим Мердан Сариевден диңгелейм.
İranın Nevit Ministri Süheptanın başında İran Türkmenistan'ın TV'yi gaz import etmeye mətəs dəldiydi. Biz anlamdar zanganyıq İranın Türkmen gazını iki sebepdin. Yani Türkmenistan bilen siyasi ve iqtisadi atnasıkları saklamağın mühümlülüğünün hatirasını satın alyandığını aytdı. Zanganiq öňümizdäki ýylyň martynda Eýranyň öz gaz üpçünçiligini 200 milliard kubometr möçberinde artdyrmagy göz öňünde tutýandygyny, munyň netijesinde de türkmen gazyny satyn almagyň zerurlygynyň bolmajakdygyny nakdady. Eýran resmiýetiniň türkmen gazynyň importyny togtatmak baradaky eden çykysy bilen baglanykda resmi Aşgabat häzirçe hiç bir reaksiýa bildirmedi. Ýatladyp geçdik, mundan 3 aý töwereg ozal Eýranyň Newit ministri Zanganyň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Hoca Muhammed Muhammedow bilen geçiren duşundy. Eýranyň türkmen gazyny häzirki derejesinde import etmegi geljekde de dowam ettirjekdigini bellepdi. May ayında Tehran'da bolan sol gepleşiklerde Ada Agdalın Eýran resmiýeti satyn alynýan türkmen gazynyň bahasyny Eýranda öndürilen önümler bilen töläp başlamagy taýýarlyk görülýändigini ma'lum edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistan Eýrany 2 ugru boýunça tebigi gaz aktaryar. Uzunlygy 200 kilometre ýetýän körpüzi gurt goýy gaz geçirjisiniň gurulyşy işleri 1995-nji ýylda başlanyp, ol 1997-nji ýylyň 29-njy dekabrynda ulanyşa berilipdi. Eýranyň Milli Newit kompaniýasy tarapyndan ýurdun demiradyk tebitlerini gaz bilen üpçün etmek maksady bilen gurulan bu gaz geçirjiniň bahasy 190 million amerikan dollaryna barabar bolup, onuň her ýylda 8 milliard kubometr mukdarda gaz aktarmak mümkinçiligi bar. 2009-njy ýylyň oktýabrynda her ýylda 12 milliard kubometr gaz aktarmagy ukypli döwlet awat Sarag Hangiran gaz geçirjisini gurmak baradaky netije gelinipdi. Uzunlygy 182 kilometre barabar bu gaz geçirji 2010-njy ýylda ulanyşa berilip, şol wagt iki döwletiň baş tutanlary Eýrana eksport edilen türkmen gazynyň umumy mukdaryny ýylda 20 milliard kubometre ýetirmek barada gurrun edipdiler. Eýrana eksport edilen türkmen gazynyň möçberi we bahalary barada anyk we takyk maglumatlary tapmak basartmady. Emma käbir habar serwislerinin Eýran resmiýetlerine targalanyp berýän sanlaryna görä, geçen ýyl Türkmenistandan Eýrana 11,8 milliard kubometr gaz aktarylypdyr. Eýrandan başga da türkmen gazy Russiýa we Hitaýa eksport edilýär.
Kärdeşim Merdan Sahriýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda başlan Owganystanda Taliban hereketiniň söwüşçüleri Owgan türkmen serhedindäki giňişliklere ýene hüjüm edip, Owganystanyň howpsuzlyk wekilleriniň bir näçesini öldürdiler. Yerlerden xabar berilişine göre etnik türkmenlerin yaralı topori 2 saatlap dowam eden ok atışyktan soň talip söwüşçülerini iýide serpikdirmegi başarypdyr. Bu wakka barada Kabuldaky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinläli.
Öňki meydan komandiri Emir Allahberin Karyanyň Gogoldaş etrafında yerleşen yaralı toparının pohtlarına talip cengçileri hücum etdi. Allahberin Karyanyň komandirlerinin biri Muhammed Ekrem'in Azatlyk radyosuna aýdyşyça talip yaralıları Gogoldaşa 4 taraptan hücum edipdir. Gogoldaş etrafı Jawzan vilayet bilen Balx vilayetiniň ara çağında yerleşýär. İki vilayetiniň jeňçileri birgip olara yaraglı hücum edipdir. Bu hücumda Allahberin Karyanyň söwüşçilerine ziyan ýetmendir. Talip jeňçilerinden 3-sünün öldürilendigini we 11 talibiň yaralanandygyny komandir Muhammed Ekrem aýtdy.
Täp tarapymyzdan hücum etdi. Bunlardan kaç talapat yok, onlardan talapat çok.
Gogoldaş etrafı Jawzan vilayetine degişli. Jawzan vilayetinin hakimine ve polisiye başlığına kömek sorap öldürlerinin yutusundanı Muhammed Ekrem aytti. Emma Jawzan vilayetinin hopsuzlu korucu güçleri onların yardımına gelmendir. Şona karamazdan öldürlerinin talip cengçilerine karşı güreşe tayinliğini ol malum etti.
Hukumete bile rapor verdik, lakin hukumet tarafından hiç bir komak varmadı.
Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Nazary Türkmeniň aýtmagyna görä, Allahberen Karya bilen Gurbanurdy komandanyň yaralylaryna hökümet tarapynyň täzeden başlap aýlyk tölenir. Ýöne onuň öňüm olara ok yara berler. Allahberen Karyanyň üstüne Talibanyň hüjüm edendigi baradaky maglumaty biz hökümet resmiýetlerine ýetirdik. Tezlikde oňa kömek ýetişer diýip deputat aýdýar.
Sırp bulara edilecek kumak hukumat tarafından biz şu kança gündeki hukumatın makamatlarına onlara defa o dahil alabilen görüştük. Onlara fakat şu ellerine yarak o atacak okları kumak bolmalı.
Allah beren kariye bilen kurban durdu komandan Türkmenistan'ın bize kollu verse deyip tamah ediyer. Demirgazık Afganistan'ın Paryab olayatının Khan Sharbagh etrafının pırkırurunu ve cenayete karşı Gürüş boyunca adaratının başlığına talip cengçileri dün zamun aldı. Bu iki devlet işgarını talip yaralarının zamun alıp nevelli yere alıp gidendiğini Khan Sharbagh etrafının hakimi enjinyer Muhammed Ekber Azatlık radyosuna aitti. Belli oluşuna göre bu iki devlet resmisini Taliban öldürüptür. Hakimin aydısıca Khan Sharbagh etrafının 44 obası var. Obalarda hopsuzluk şeritleri kavudel. Bu etraf Akkine benderine gidiyen yolun uğrunda yerleşir. Biz Khan Sharbagh etrafının hopsuzluğunu üpçün edip bilenimiz yok. Sebabi hopsuzluğu orucu güçlerin sani az. Şu mesele bilen bağlı biz yukur hakimiyeti ençeme gidek yüz tuttuk deyip hakim aydiyar.
Khan Sharbagh açık.
Paryab vilayetinin Khan Sharbagh etrafı Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Afganistan'ın mühim menderlerinin biri Akkine Khan Sharbagh etrafına değişli. Akkine'de de hopsuzluğu üpçün etmek boyunca yeterli çarenin görülmeyenliğini hakim belirleyip geçti. İki yurdun Serhat yakasında asudalığı üpçün etmek boyunca Türkmenistan biz bilen hizmettaşlık edip hakim umut bildirdi.
Polisi amniyse kar akına da orada gada onda bir neyse problemimiz.
Son kugullerde Demirgazık Afganistan'da hem hopsuzluk has yaramanlaştı. Türkmen obalarına da talip cengçileri köpçülükleyin aralaştı.
Kabul'daki haberçiyimiz Şamirdan Gülüm Radiyinin malumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar öndelegimizi Türkmenistanda täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyklar barada ýörite gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň orta mekteplerine şu ýyl 110 mingden gowrak okuwçynyň 1-nji klassa alynýanlygy we olaryň esasan 6 ýaşly çağalar dygy resmi derejede eglan edildi. Geçen ýylda Türkmenistanda orta mekteplerin 12 ýyllygy geçirilmegi we 1-nji klassa çağalaryň 6 ýaşdan alynmagyna degişli düzgünleriň iş sözünde berjaý edilşi Enatalarda nähilelik döredýär. Munun sebäpleri barada habarçymyz Murat Qurbanyň maglumatlaryny dinläli.
2014-2015-nji okuw ýylyny okuyjak 110 mingi bala ýaşajak esasan hem 6 ýaşyndaky Türkmenistanyň çağlar ýurdun orta mekdepleriniň bosagasyndan aýtlarlar. Mälim bolsa ýurtda 11-12 ýyllyk orta bilime geçilme bilen öň çağlar baglaryny terbiýelenýän 6 ýaşly çağlar orta mekdeplere kabul edilip başlandy. Resmi mediada bu çağlar üçin mekdeplerde zerur bolan ähli şertleriň döredilendigi barada häzir şindir raport berilýär. Şeýle täze okuw ýylynyň başyna ýurt boýunça 59 sany täze umumy bilim berýän orta mekdeplerin açyljakdy. Hemde olarda 31,800 okuwçynyň okap biljekdi barada resmi medeniýetde habar berilýär. Olalan bar olan mekteplerin käýirlerine öň ulanmayan klaslar 6 ýaşly çağlar üçin okuw klaslaryna urly. Käýir mekteplerde olar üçin ýöretä aýatyn hajatxanalar derdirli. Hatta 6 ýaşly çağlar ul klaslaryň okuwçylary dykmyşyk döräp, basalama ýaly inkorpa okuwçylar üçin öňki ýangyn çykalalary aýratyn giýdirlere urly. Şeýle bu okuwçylar gününe 3-4 sapa okap, sapaklary 35 minut dowam edýär. Käýir mekteplerde bolsa çağlaryny wagtyny alyp bilip bilmedik. Giýjek alýan enatalar üçin çağları sapaklardan son 1-2 saat mektepte saklap hem bilýärler. Emma bu dörtlen şertlere garamazan mekteplerde ertelem 6 yaşlılar üçin ýöretä okuw klaslary ýetmeçiligi diýär. Käýir mekteplerin muallimlerinin öýleri hem mekteplerine klas otoglarynyň ýetmeýändigini tasdiklaýarlar. Mysal üçin paýtagtyň 55-nji orta mekdebinde 6 yaşlılaryň okuyan klaslaryna uly klas okuwçylary hem okuýarlar. Olar üçin aýratyn klas bolmansa okuwdan soň enatalar alyp ýetişmedik çağlar ulu klas klasa okuwçylarynyň sapak geçýän klasynda sapak mahal oturup howsarlaryna garaşmaly bolýarlar. Mekdeb muallimleriniň aýtmaklaryna görä 6 ýaşly çağlary sapaklardan soň saklamak üçin muallimler metanok klas otogam ýok. Olara sapaklaryň arasynda dinçalar ýaly ýürütü otolary hem ýok. Ýogsa muallimleriniň aýtmaklaryna görä ýürütü diwan ýa-da kursly dinçal otolary bolmaly eken. Mekdeplerin köpsinde öňe klas otolarynyň ýetmezçiligi sebäpli okuw 2 tapkarda alınıp barlar. Bu mektebin muallimleri şolar ýaly 2 tapkarda okuýan 55-nji mektepde şu ýyl klas otolarynyň ýetmezçiliginiň hasy duýuljakdygyny aýdýarlar. Çünki geçen ýyl kabul edilen 6 we 7 ýaşly 1-nji klas okuwçylarynyň üstüne şu ýyl ýene-de 1-nji klas okuwçylary kabul edilip 10-njy klas tamamlanar bolsa ýene-de okuwlaryny dowam etdirerler. 6 ýaşly mektep okuwçylarynyň mektebe kabul edilmegi geçen ýylky 6 ýaşly okuwçylaryň enatalary üçin hem käbir kynçylyklar döretdir. Alaýda enatanyň ikisi hem işleýän maşgalary sapaklardan soň öz çağlaryny mektepden öz wagtyna alyp gaýtmak kyn bolupdyr. Çünki 6 ýaşly mektep okuwçylaryny mektepden diňe olaryň enatalary ýa-da ýakyn howsarlary alyp gaýdyp bilýärler. Umumyň ýurtda orta bilimiň möhletiniň 11-12 ýyla ýetirilmeginiň döwrüň talaby hökmünde garşy alýandygyna garamazdan bu urda edilmeli işleriň köpdügini bilim işgärleriniň öýleri hem aýdýarlar. Olar mekteplerde 6 ýaşly okuwçylar üçin gözlemek tutulan şertleriň ählisi resmi medianyň raportlaryna däl hakyky durmuşda döredilmeldigini nagtaýarlar.
Aşgabatdaky habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz. Türkmenistanda we esasan vilayetlerde mugallimleriň ýetmezçiligi sebäpli şol bir mugallimleriň dürli derslerden sapak berýänligi barada maglumatlar gowuşýar. Livapdaky ýagdaý barada habarçymyz Osman Halyew gürrüň berýär.
Daşavuz vilayetinin köylülüğün cetavunun mekteplerine İngiliz dili, kimya, fizika, geografya muallimleri, Aktepe, Niyaz Fadındaki, Göroğlu, Sapar Murat Türkmen Vahşi etraplarının mekteplerine de İngiliz dili, Rus dili, kimya, beden terbiye muallimleri gerek. Muallim kadrlarının yetmezçiliği ile bağlı yağday, vilayetin tezaçların ruhu ile etrafında hasiti. Bu etrafın mekteplerinde okuu maksatnamasına giyirilen derslerin tas hemmesi boyunca muallimler yetişen ol. Bu malumatlar Daşavuz Havarları Velayet Gazetinin şu yılın 2. Ağustos'ta yerleştirilen bildirişten alındı. Muallimlerin yetmezçiliği ile bağlı yağday, Livap Velayet'in mekteplerinde de Daşavuz'dakıdan üç geçik değil. Velayet Zehmet ve İlat'ın İş ile Lüftünçülüğü Müdürlüğü tarafından Türkmen Gündoğar gazetinde her ayda yeni alıgılan edilen bildirişlerde mekteplere dürlü uğurlar boyunca muallimler işe çağırılıyor. Özlü esen deyip tanıran bilim işgari bildirişlerin belgendiğine karamazdan bilim bölümlerine iş sorap yüz tutan muallimlerin yok diyerliktiğine aitti. Sebebi 2008 yıldan beri aylıklar kaldırılıp iş saatleri azaldılan son ozal mektepleri taşlap giden muallimlerin de tas hemmesi diyen yağlı izne dolanıp geliptir. Şeyle olan son Türkmenistan'daki mekteplerin kevirinde teze oku yılı Türkmen, İngiliz, Rus dili ve beydeki enceme dersler boyunca muallimsiz başlanmalı olar. Mekteplerde kimya, fizika, matematika, başlangıç klas muallimleri de yetmesi yediyer. Bilim sistemasının işgari önkü prezident Niyaz Fung devrinde yukarı okul caylarına kabul edilen taliplerin sahanının üzül kesil azaldılmağının yaramaz neticelerinin indi bildirip uğrandığını aitti. Yöne helizem yağdayı düzeltmenin uğruna çıkılan o. Muallim kadrlarını tayarlayan yukarı ve yürütü ortaokul caylarına okuva kabul edilenlerin sahanı yeterlik değil. Mekteplerin başlangıç klaslarındaki, mektebe çenli çağlar edarlarındaki yağday has hem yaramaz. Kerki, Hazırkı Adata Murat şehrindeki muallimçilik ortaokul cayının yapılmağı, Livap vilayetinde bu uğurlar boyunca muallimlerin, terbiyeçilerin yiti yetmezçiliğinin yüze çıkmağına sebep oldu. Mekteplerde yağdaydan çıkalga hükmünde pensa çıkan muallimlere izne çağırıp işlediyerler. Onların arasında yaşı 70'e yetenler de var. Rus dil muallimlerine Türkmen dilini, Nemis dil muallimlerine İngiliz dilini okutmağına anlayarlar. Kevri mekteplerde tarih okudup gören, geografiya mugallimine, kimiyanı okudup gören, biyologiya mugallimine, hatta tahkik ve humanitar derslerine okudyan beden terbiye mugallimlerine de duş gelmek mümkün. Beyli yağdaydı, okuşçudan çumur bilime karışmak mümkün değil deyip bilimi işgari belledi.
Livaptaki haber Semiz Osman Halilov'un mekteplerde muallim yetmezçiligi barada ma'lumotlarni dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulgamında Azatlık Radyosu adlı sahifasında muallim yetmezçiligi bilen bağlı yağdaya siz duş geldiniz mi? Bu yağday berilen bilimin hiline ne hili ta'sir yetiriyar deyip berilen savollara okuyucularımızın hususan da şeyle cevaplar geliptir. Ahmet Devletov, bizim müdürümüzem gir yerdi sapağa, sapak normalini geçen ok, deyip yazıyor. Gülbazarova, Türkmenistan'da muallimlerin aylığı az olanlı için yurt taşında işleyerler diyer. Şatlık Çarif, ken duş geldim, hatta 3-4 ütköşük ders veriyen muallimlere diyer. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde gozgalayan meseleler var adı, maglumatları bizim azadhabar.com web saytımızda hem tapıp bilersiniz. Teyze foto ve video şekilli maglumatları hem sizin dikkatinize hödürleyeriz. Azadlık radyosunun web saytına siyahat edin, öz fikirlerinizi mealim edip tesvir yazın. Azadhabar.com web saytına Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Olerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakt sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü bilen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakt sosyal ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tap bilersiniz.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizi geçirip kutaryarı sazlı ara kesmeden son tegelik stol gepleşigimizi dinlep bilersiniz.